Ir 12,5 minūtes, esiet sveicināti darba nedēļas izskaņā. Turpmākajās minūtēs par šajā piekdienā 15. martā būtisko un plašākā izklāstā. Studijā Dāci Pēkšēna. Saņemti jauni iesniegumi no studentiem par iespējamu seksuālu uzmākšanos mūzikas akadēmijā. Vienā no gadījumiem rektors kopā ar studenti vērsies valsts policijā. Tā Latvijas radio norāda Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas rektors Gunters Prānis. Par aktuālo informāciju saistībā ar šiem gadījumiem mūzikas akadēmijā zina stāstīt vairāk kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Jā, nu, iesniegumu skaits pieaug. Vai tas nozīmē, ka studentu uzticība ir palielinājusies un līdz ar to arī viņi ir gatavi ziņot par šiem notikumiem?
Labdien! Nu, kā norāda Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas rektors Gunters Prānis, tad uzticība studentu vidū patiesi pieaugot un viņi esot gatavi sadarboties, lai noskaidrotu visus apstākļus, ziņotu, tostarp arī rakstītu iesniegumus. Un kā uzsver Prānis, tas ir ļoti svarīgi, lai esošo situāciju spētu atrisināt. Paklausīsimies viņa teikto.
Vēlos atkal uzsvērt, ka no tā brīža, kad 17. janvārī mūsu senātā šī lieta tika aktualizēta, es momentā esmu nekavējoši rīkojies gan izdevus rīkojumu, gan sasauc ētikas komisiju, gan izsauc anonīmi pieminētos pasniedzējus, pieprasījis viņiem rakstiskus paskaidrojumus, aizliedzis kādā veidā risināt, noskaidrot lietu. Bet nu, tagad, ka mēs esam maksimāli inicējuši, un, protams, sadarbībā ar studentiem un visiem pārējiem lūguši ziņot, tas beidzot nes augļus. Nu, es šobrīd pat nevaru pateikt skaita ziņā, bet iesniegumu skaits pieaug gan caur trauksmes taušanu, gan ētikas komisiju.
Akadēmijas mājaslapā redzams, ka Mārim Kupčam vairs nav senās mūzikas katedras vadītāja amata, un viņa vārds jau publiski ir izskanējis saistībā ar iespējamajām apsūdzībām, un Latvijas radio no neoficiālajiem avotiem ir zināms, ka Kupčs šobrīd neturpina darbu akadēmijā. Savukārt otra katedra, kurai pašlaik nav vadītāja, ir mūzikas tehnoloģiju katedra, kuru vadīja Rolands Kronlaks, un Latvijas televīzijai viņš ir atzinis, ka viņam ir piemērots disciplinārs sots un ka viņš ir pārkāpis robežu sarakstē ar studenti un brīvprātīgi atkāpies no senatora amata. Bet runājot par rektoru, tad arī viņam draud atstādināšana no amata, jo Mūzikas akadēmijas padome nedēļas sākumā izteica neusticību rektoram Gunteram Prānim un aicināja atkāpties viņu no amata, bet rektors gan paziņoja, ka atkāpties neplāno, kā rezultātā padome pauda, ka aicinās akadēmijas senātu sasaukt ārkārtas sēdi, lai lemtu par rektora atbrīvošanu no amata. Un par to, kā tas attīstās, paklausīsimies akadēmijas padomes locekļa Timura Tomsona teikto.
Jā, mēs vakar ceturtdien esam tikušies ar senāta vadītāju Ilonu Meju, kur mēs pārnājam par iespējamo datumu, kad varētu notikt senāta sēde, kur būtu balsojums par rektora palikšanu vai tieši atstādināšanu no amata vietas. Tur ir nepieciešams 2/3, kuri balso pār vai pret, lai izlemtu šo. Un jā, droši vien, nu jā, tas notiksies pēc likuma 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Šajā periodā tas notiks arī notiksies.
Latvijas radio gan neoficiāli ir zināms tas, ka par rektora likteni lems aprīļa sākumā. Tāpat arī jānorāda, ka akadēmijas studējošo pašpārvalda Latvijas radio minēja, ka esot iespējama situācija, ka rektora neatstādina no amata, jo daudzi pasniedzēji, tajā skaitā arī studenti, esot pret rektora atkāpšanos, un pašpārvalda arī atzīst, ka gadu gaitā ir pieļautas daudzas kļūdas, taču rektoram uzticas un tic, ka Prānis varot atrisināt visas radušās problēmas.
Jā, nu, nedēļas sākumā, tas laikam bija pirmdien, kad Mūzikas akadēmijas padome lūdza rektoram rakstisku plānu, kā novērst esošo situāciju, vai šis plāns ir saņemts?
Jā, nu, par šo padome norāda, ka plāns joprojām neesot saņemts, un arī rektorāts īsti nekomunicējot par to, kas notiek šajā nedēļā, taču Prānis norāda, ka plāns ir gatavs, un pirmdien ir sasaukta tikšanās, kurā piedalīsies gan akadēmijas studējošo pašpārvalde, gan padome, gan arī senāta priekšsēdētāji. Tāpat Prānis norāda, ka ņemot vērā, ka šajā laikā bija jāveic daudz dažādu darbību, lai radušo situāciju risinātu, plāns ir tapis vien tagad, un sadarbojoties ar iesaistītajām pusēm, par šo plānu ir nepieciešams gan diskutēt, gan to arī apstiprināt. Tiesa, Prānis arī atzīst, ka trūkst pieredzes tajā, kā šādas situācijas sistemātiski risināt, bet pie tā tiekot strādāts, tātad plāns būs.
Paldies Agnijai Lazdiņai tik tālu par jaunāko mūzikas akadēmijā. Šobrīd par citiem tematiem un Mūsu atbalsts Ukrainai karā pret agresoru valsti Krieviju joprojām ir ārkārtīgi būtisks un tieši tā arī uzskata lielākā daļa Latvijas iedzīvotāja, ka Latvijas palīdzība Ukrainai ir jāsaglabā esošā līmenī vai jāpalielina. Taču atšķirīgs viedoklis ir lielai daļai krievu valodā runājošo iedzīvotāju, kas uzskata, ka Latvijas atbalstu Ukrainai varētu samazināt. Un par to liecina pētījuma centra Norstat sadarbībā ar LSMLV veiktā sabiedriskās domas aptaujā. Un par to vairāk runāsim ar LSMLV ārzemju ziņu redaktoru Ģirtu Kasparānu. Sveicināti!
Labdien!
Pirms ķeramies pie aptaujas rezultātiem, vispirms par to mērķi, ko tad LSM mēģināja tajā noskaidrot un kāpēc?
Jā, nesen apritēja otrā gada diena, kopš Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Un, protams, Latvija jau no pirmās dienas un faktiski jau pirms šī iebrukuma sākuma, jau tad mēs sūtījām ieročus Ukrainai, un, protams, šo divu gadu laikā gan Latvijas valsts, kā valsts, gan sabiedrība ir sniegušas lielu atbalstu Ukrainai, tikai rēķināts, ka tie varētu būt aptuveni 650 miljonu eiro tādā naudas izteiksmē. Tas ietver gan valsts valdības palīdzību, gan pašvaldību, gan, protams, arī, ko cilvēki ziedo un dažādas brīvprātīgi organizācijas. Tā kā atbalsts ir bijis liels, un tad mēs gribējām noskaidrot, kā cilvēki uzskata, vai ir jāturpina esošā apjomā, vai varbūt vēl jāmēģina vēl vairāk resursu atrast, vēl vairāk palielināt, vai, nu, protams, varbūt arī kādam ir viedoklis, ka vajag samazināt, un tāpēc šis jautājums tad arī tika uzdots.
Jā, nu, tad par tiem galvenajiem secinājumiem, ko parāda aptaujā.
Tā tad aptuveni trešdaļa, 32% aptaujas dalībnieku uzskata, ka jāsaglabā esošajā līmenī, kas ir, nu, protams, gan augsts, kā jau tika minēts, bet nu, vēl kaut kāda piektā daļa, 20% iedzīvotāji uzskata, ka vajadzētu palielināt, vēl mēģināt atrast vairāk līdzekļus, ko mēs varētu novirzīt palīdzībai Ukrainai. Nu, tad ir vēl aptuveni trešā daļa, 32% iedzīvotāji, kas uzskata, ka vajadzētu samazināt. Daļa uzskata, ka nedaudz samazināt, un ir arī gana liela daļa, kas uzskata, ka vajadzētu ievērojumu samazināt to atbalstu, ko mēs sniedzam Ukrainai. Nu, tur, protams, skatoties dziļāk tajos datos, tur parādās tāda diezgan liela plaisa starp latviešu tautības cilvēku viedokli un Latvijas krievu un krievvalodīgo viedokli, jo vairāk nekā puse Latvijas krievu un krievvalodīgo šo jautājumu atbild, ka vajadzētu samazināt atbalstu Ukrainai. Tā kā, nu, tāda informācija izriet, kas, protams, nav liels pārsteigums, jo jau agrāk aptaujas ir rādījusi, ka Latvijas krievvalodīgo vidū atbalsts Ukrainai ir mazāks nekā latviešu vidū, bet nu, tur arī jāmin arī, ka tur varbūt nav tikai šie kaut kādi politiski apsvērumi, tur varbūt arī, teiksim, kādi sociāli, ekonomiski apsvērumi. Mēs redzam, ka arī kaut kādi 20% latviešu uzskata, ka vajadzētu samazināt atbalstu Ukrainai, un tie varētu būt arī tādi cilvēki trūcīgāki, kam pašiem dzīvē varbūt nav tie, nu, viņu sociāli, ekonomiskais stāvoklis nav labākais, un viņiem iespējams šķiet, ka mums Latvijā pašiem pietiek vajadzību, kam varētu ieguldīt šo naudu, un tāpēc viņi uzskata, ka vajadzētu samazināt to atbalstu
Bet
Ukrainai.
Bet jūs esat apzinājuši arī, ko saka eksperti, kā mēs uz šiem datiem varam raudzīties, Jā. Vai tie ir cilvēki, kuri tad nekad nav īsti bijuši Ukrainas pusē, vai laika gaitā savu viedokli mainījuši, jā, nu, te jau izskanēja daži tie iespējamie iemesli, bet ko saka eksperti?
Ja, teiksim, portāla Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta, kas arī vāc līdzekļus atbalstam Ukrainu, viņi uzskata, ka nu, tie 30%, kas ir tā kā pret vispār atbalstu Ukrainu, viņi nekad arī nav bijuši par viņu, jo projām patērē šos Krievijas propagandas medijus un atbalsta šo Krievijas imperialistisko skatījumu, un tādā ziņā tur no viņiem arī grūti sagaidīt, ka viņi varētu mainīt savu viedokli. Savukārt, teiksim, sabiedrības integrācijas pētnieks profesors Denis Hanovs tomēr tādu akmeni met arī Latvijas politiķu lauciņā, ka bieži vien tā komunikācija nav bijis tā veiksmīgākā, teiksim, ka atbalsts Ukrainai tiek saistīts ar tādiem izteikumiem, ko var tā krievvalodīgo publika var uztvert, ka tie tā kā vērsti pret viņiem. Piemēram, mēs tu sakām, vajag sakaut krievus, ko nozīmē sakaut krievus. Un droši vien Latvijas krievi ar prāti tā kā saprot, ka tas ir vērsts pret Putina režīmu, pret Krieviju, bet tāpat viņi dzird šādas frāzes, ka vajag sakaut krievus, un tad viņiem varētu šķist, ka nu, tas uz viņiem kaut kādā veidā arī attiecas. Un tas jau arī stāsts, teiksim par mums latviešiem, jo kāpēc mēs vispār atbalstām Ukrainas, mēs saprotam, ka tas ir arī stāsts par mums, ka šis karš ir arī par mums un ka pie kaut kādiem noteiktiem apstākļiem Ukraiņu vietā varētu būt arī mēs. Un tāpat arī Latvijas krievi saprot, ka arī ka šis karš Ukrainā kaut kādā ziņā ir par viņiem, bet viņiem ir daudz grūtāk to savu lomu saprast visā šajā karadarbībā. Un viņiem sanāk apzināties, ka šajā karā krievi ir slikti, un to, protams, ir ļoti grūtīgi vienam apzināties, un neviens jau negrib, lai viņu pieskaita pie sliktajiem. Un tā arī profesors Šanovs saka, ka vāciešiem, teiksim, pēc otrā pasaules kara arī bija ļoti grūti iziet cauri šim procesam, saprast, ka viņi bijuši tie sliktie, un tāpēc Latvijas krievu sabiedrība arī notiek ļoti tādi sāpīgi procesi, un nav jau tā, ka visi krievi atbalsta Putina režīmu, ir ļoti liela daļa, kas atbalsta Ukrainu. Un tur arī mēs būtu, ka vienas ģimenes ietveros cilvēki pat nesarunājas viens ar otru, jo ir sastrīdējušies, ka vieni ir par Putinu, otri par Ukrainu, un tādi konflikti, diemžēl, ir vērojami.
Vai tas nozīmē, ka kara ietekmē varam runāt arī par to, ka daļai krievu Latvijā, arī citu vietu Eiropā, ir jābūvē jauna identitāte?
Nu jā, noteikti, jo viņiem, nu, viņi saprot, ka skaidrs, ka viņi joprojām kaut kādā mērā, kaut vai to pašu valodu, ir saistīti ar Krieviju, bet ir jāsaprot, ka jau kopš neatkarības atjaunošanas ir pagājuši jau vairāk nekā 30 gadu, ir vispār izaugusi pavisam arī jauna paaudze, kurai īsti nav nekādas saistības ar Krieviju. Liela daļa to jauno Krievi nekad vispār nav bijuši Krievijā, un viņam jau nav nekāda sakara ar Putinu un Putina režīmu. Un tad viņiem ir jāmēģina atrast to Latvijā, mūsu Latvijā, to savu identitāti, kas ir viņi šeit. Un, protams, tas process jau notika visus šos gadus pēc neatkarības atjaunošanas, bet, protams, karš Ukrainā to brūci ir uzplēsis daudz dziļāk, un tas viss tiek tā notiek daudz ātrāk. Un, protams, ka tas nepavisam nav viegli mēģināt kaut kā pārvērtēt to savu lomu.
Paldies! Sabiedrību. Paldies! Šobrīd saku portālā LSMLV ārzemziņu redaktoram Girtam Kasparānam, tik tālu par LSMLV aptauju, kur tātad liela daļa tomēr saprot un apzinās, cik svarīgs ir mūsu atbalsts Ukrainai, bet trešdaļa ir tāda, kur, diemžēl, uzskata, ka atbalsts būtu jāsamazina. Bet Slovākijā kreisi populistiskā Roberta Fico valdība ir lēmusi reorganizēt valsts raidorganizāciju RTVS, un valdības plāni iepriekš ir izsaukuši protestus, tikmēr opozīcija norāda uz draudiem, ka medijas kļūs par propagandas ruporu. Plašāk par situāciju Slovākijā ir gatavs stāstīt Rihards Plūme, kurš pievienojas studijā. Sveiks, Rihards!
Jā, labdien! No valsts raidorganizācijai RTVS pēc 13 gadu ilgas darbības pienāks gals, precīzāk notiks tās reorganizācija, jo kultūras ministrija starp resoru izskatīšanā ir nodavusi attiecīgu likumprojektu, kas tad paredz šādu plānu. Kultūras ministri un citi valdības pārstāvi uzstāja, ka reorganizācijas galvenais mērķis ir nodrošināt finansējumu valsts raidsabiedrībai, piemēram, tiks atcelts aizliegums reklamēties internetā un tiks paplašināta iespēja saņemt tiešus maksājumus no valsts par līgumiem. Kā jau tu dāc minēji, raidorganizācija tiks izformēta, tiks mainīts arī raidorganizācijas nosaukums no RTVS uz STAR, kas ir nosaukuma Slovākijas televīzija un radio saīsinājums. Valdība arī uzskata, ka būtu jāizveido padome, kas atbildētu par programmu saturu, kurā locekļu vairākumu ievēlētu parlaments. Un jaunie noteikumi paredzētu arī to, ka medija ģenerāldirektors būtu jāievēl 7 cilvēku padomei, kurā būtu 3 kultūras ministri izvirzītie kandidāti un 4 parlamenta izvirzītie. Un saskaņā ar pašlaik spēkā esošu likumu valdība gan nevar atcelt pašreizējo RTVS vadītāju Ļubošu Mahaju, kuru tā apsūdz politiskā neobjektivitātē. Taču raidsabiedrības oficiāla izformēšana šo šķērsli paredzams, ka likvidēs. Savs viedoklis ir arī Mahajam. Paklausīsimies.
Som presvedčený, že zmeny, ktoré zákonodarca navrhuje, sú jasne účelové a najmä sú zásahom.
Esmu pārliecināts, ka likumdevēja piedāvātās izmaiņas ir nepārprotami mērtiecīgas, un jo īpaši tā ir iejaukšanās, kas ir pretrunā ar starptautisko tiesību standartu deklarētajiem Eiropas sabiedrisko mediju principiem. Manuprāt, likumam ir tikai viens mērķis – sagrābt neatkarīgus sabiedriskos medijus un pakļaut tos valdības varai.
Mahais arī norādīja, ka par programmu atbildīgās padomes izveidi, kuras sastāv ievēlētu tātad parlaments viņam atgādinot komunismu un cenzūras laikus, savukārt apsūdzības neobjektivitātē nesot balstītas faktos.
Bet tā jāteic, ka radu organizācijas vadītājs nebūtu nav vienīgais, kurš iebilst pret valdības plāniem, ne tā?
Jā, pirmkārt jau Slovākijas valdība ar šiem plāniem izprovocējusi protestus. Protestus Slovākijā notikuši vairāk kārt gan pret Fico īstenāto ārpolitiku un arī par šīm un citām reformām. Savukārt liberālā un konservatīva opozīcija uzskata, ka pēc reorganizācijas valdībai un parlamentam būs lielāka ietekme uz raidsabiedrību. Kritiķi apsūdz valdošo koalīciju plānos izveidot valdības propagandas ruporu. Paklausīsimies, ko saka parlamenta lielākās opozīcijas partijas progresīvā Slovākija līderis Mihails Šimečka.
To, o čo v skutočnosti vláde ide v tomto zákone, je vytvoriť vlastnú propagandistickú štátnu televíziu.
Šis likums patiesībā ir par savas valstī piederošās propagandas televīzijas izveidi. Valdībai ļoti palīdzēs medijs, kur tās pārstāvji tiks attēloti vislabākajā gaismā, bez politiskajiem oponentiem un konteksta. Tas viss vienkārši ir Ungārijas scenārija pazīmes. Tas, ko ienes valdība, ir pilnīgā pretrunā ne tikai ar neatkarīgu sabiedrisko mediju principu. Valdība apzināti pārkāpja Eiropas standartus un likumus.
Nu, kas attiecas uz kritiķu norādēm par to, ka plāns neatbilst šonadēļ, piemēram, Eiropas parlamentā apstiprinātajam Eiropas mediju brīvības aktam, kultūras ministre Martina Šimkovičova apgalvo, ka plāns esot izveidots saskaņā ar šo aktu un neko nepārkāpj. Taču skaidrs, ka plāni ir pretrunā ar Eiropas komisijas ziņojumu par likumvaras stāvokli savienībā, kurā Slovākijai rekomendēts stiprināt mediju neatkarību. Arī vairāk nekā 1000 raidsabiedrības darbinieku līdz ceturtdienai parakstīja protestu petīciju un neizslēdz streiku iespējamību, un plānus kritizē arī valsts prezidenta Zuzana Čaputova, pēc kuras domām nav reālu iemeslu raidsabiedrības izformēšanai, izņemot vienu, proti pārņemt politisku kontroli pār to. Un vairākas nevalstiskās organizācijas arī jau paziņojušas par nodomu vērsties Eiropas komisijā. Tikmēr Eiropas žurnālistu asociācija paziņojumā uzsver, ka reorganizācija ir tikai formāla, kuras rezultātā tiks izveidots it kā jauns medijs, jo kaut vai raidorganizācijas nosaukums būs teju tāds pats, tātad nevis Slovākijas radio un televīzija, bet Slovākijas televīzija un radio. Būtībā tas vienkārši ir mēģinājums atbrīvoties no raidsabiedrības vadītāja, tā uzskata Eiropas žurnālistu asociācija, un tā vērš uzmanību arī uz to, ka jau vairākus mēnešus valdības amatpersonas ar premjeru Fico priekšgalā ne tikai atlasa, ar kādiem medijiem viņi vēlas runāt, bet arī uzbruk konkrētiem žurnālistiem, kas dara savu darbu sabiedrības labā.
Paldies Rihardam Plūmēm, tik tālu par Slovākijas valdības plāniem reorganizēt sabiedrisko raidsabiedrību. Bet pašmājās pēdējā laikā gana skaļi ir skanējusi lauksaimnieku balss, kuri devās plašos protestos, jo bija neapmierināti ar dažādām zaļajām prasībām, birokrātiju, Krievijas pārtikas importu, kā arī samazināt PVN atcelšanu dārziņiem. Gan šos protestus, gan šī gada prioritātes un arī citas nozares aktualitātes Zemnieku saime šodien apspriež tās igadējā kongresā. Un tajā šobrīd atrodas arī kolēģi Sinti Jambota. Sveika, Sinti! Ko zemnieki jau ir paspējuši šodien apspriest un kā vispār nozarē raugās uz aizvadīto gadu kopumā?
Sveiki, Dāci, sveicināt radio klausītāji. Bulduru tehnikumā pat laban norit igadējais Zemnieku saimes kongress. Šeit no 800 biedriem pulcēs salīdzinoši neliels skaits, vairāk nekā 100 lauksaimnieku. Un šoreiz konferences centrā, protams, kā arī tu pieminēji, ir nesen aizvadītie zemnieku protesti gan reģionos, gan Rīgā pie valdības nama, kur kopumā piedalījās daudz simti zemnieku. Organizācijas vadītājs Juris Lazdiņš iezīmē, ka nozara ir apmierināta ar radīto rezonanci un prasības, kā birokrātija un Krievijas-Baltkrievijas pārtikas importa aizliegums ir daļēji atrisināts, taču zemnieki joprojām uztur prasību par 5% PVN likmi dārziņiem un pieprasa atteikties no nacionāla līmeņa zemes lietošanas apgrūtinājumiem un veidot kompensāciju sistēmu par tām privātajām platībām, kurās saimniekošana tiek ierobežota dabas aizsardzības prasību dēļ. Savukārt, atskatoties uz aizvadīto gadu kopumā, šeit aptaujāties zemnieki man sacīja, ka tas lauksaimniecības nozarēs bijis izaicinošs nevien politisku lēmumu dēļ, bet arī tātad dažādi ar laika apstākļiem saistīt izaicinājumu, kas radīja zaudējumus nevien graudu sektoram, bet arī citām nozarēm, jo tas ierobežo arī lopvarības pieejamību un tā kļūt dārgāka un citi izaicinājumi. Klausamies ierakstā.
Tādā nākotnes griezumā tā dzīve lauksaimniecībā Un arī nu, jau mežsaimniecībā būs diezgan apgrūtināti, tāpēc zemnieki arī cīnās. Pats galvenais, neskatoties to, ka šis gads bija finansiāli tāds smags no attiecībā uz iepirkumu cenām ražām, tad pienākums sadaļa, kas vienmēr bija stabili šie platību maksājumi, nu, aizkavējās būtiski. Ja? Šī nauda neienāca tautsaimniecībā, un vēl joprojām viņi vēl nav ienākusi. Ja jūstu, ka zemkopības ministrija un ierēģi par mums krist un celtos un cīnītos, ja, bet nu, līdz šim brīdim tas tā īsti nebija jūtams. Ja? Tāpēc arī tā pārliecība par nākotni nu, nav tāda.
Kopumā nav tas labākais gads tiešām, jo nobraucām. Tur, kur nebija jānobrauc, tad gadu laikā tikuši esam augšām uz lietiņu. Ir 40 tagad, bet...
Ar piena cenu tieši.
Jā, bet nu, tas ir tā izdzīvošanai. Bet mums pašiem zemniekiem arī vajadzētu būt vairāk vienotiem manā skatījumā. Nu, vajadzētu kooperatīvas atbilstīt, tad mēs arī būtu zināms lielāks spēks. Tā kā.
Cerība jau ir vienmēr tā, kas liek iet un strādāt un sēt un gaidīt atkal ražu. Arī man kā pietiekami jaunam zemniekam tas ir jautājums pilktermiņā, kā es varu plānot savu attīstību. Attīstība vienmēr nozīmē investīcijas. Ilgākā termiņā tad ir bažas vai šie te noteikumi, kas nāk ik pa 5 gadiem, viņi var radikāli izmainīt to situāciju.
Zemnieku saimes pārstāvji iezīmē, ka arī Briselē ir ugunsgrēka dzēšanas režīms un zemnieku organizācijas aktīvi piedalās nozares pasākumos arī Eiropas līmenī, kā zināms arī dažādās dalībvalstīs ir notikuši lauksaimnieku protesti. Tāpat šeit aktualizēts tas, ka jāsāk domāt jau par to, kādai lauksaimnieku ieskatā jābūt nozares politikai pēc 2027. Gada, kad tad atkal mainīsies šis politikas periods un zemnieki ir neapmierināti ar jau esošo jauno politiku, kas daļai saimniecību, kuras nevar prasības izpildīt, ir samazinājušas maksājumus. Zemnieku saima cer, ka tuvākā mēneša laikā zemkopības ministrijā taps darba grupa par jaunā nākamā perioda stratēģiju, kā arī tālāko prioritāšu vidū ir sadarbības stiprināšana Baltijas un Skandināvijas lauksaimnieku starpā, lai paustu kopēju nostāju politikas plānotājiem. Dace.
Paldies Sintajai Ambotei, kura mums ziņoja no Zemnieku saimes kongresa, kas pat labā notiek un kā dzirdējām, tad gana daudz pārunājumu jautājumu gan par aizvadīto gadu, gan arī raugoties nākotnē. Bet nu, gan mēs no Zemnieku laukiem dodamies uz galvaspilsētu. Atsevišķās vietās Rīgā joprojām ir daudz smilšu un putekļu, lai gan jau pirms pāris nedēļām galvaspilsētas doma ziņoja, ka Rīgas ielās sākt ziemā izkaisīto smilšu savākšanu. Un sociālajos tīklos par ielu stāvokli cilvēki ir gana kritiski, dalās arī ar dažādiem attēliem par to, un tieši šobrīd pašvaldība plašākai sabiedrībā skaidro, kā notiek ielu uzkopšana. Tas tiekot darīts dienas laikā, kad gaiss ir iesils un ir piemērotāks šo darbu veikšanai. Vispirms sakārtojot sabiedriskā transporta pieturvietas, zaļās zonas un ietves, kuras šodien tīrī pati pašvaldība. Cik tīras ir ielas Rīdzinieku skatījumā, to kolēģis Viktors Zemīdovs vaicāja Rīgas centrā sastaptajiem iedzīvotājiem.
Skaidrs, ka traucē, vajag notīrīt. Lietas viņš būs, tad notīrīs pats no sevi. Nu, centra varbūt mazāk, bet apkārtmēs ir diezgan nesakoptas ielas.
Nav likt ievērots, ka traucētu, tā kā nav tik traki, nu mēs skatāmies te apkārt, viss tīrs.
Tīra, jā, ļoti labi, paldies viņiem.
Kurās vietās jūs to redzat?
Nu, te vod Bastēkalnā, kad nākam, tur bija ļoti daudz lapu, bija pat no ziemas bija palikuša, visas novaktas, ļoti labi.
Bet ir atsevišķās vietās, es arī pats pamanīju, ka ir smiltis, kas palika, nu, kaisot, lai neslīt kājas, un tās ir vējuši uzpūšas, tad paceļas gaisā, jums traucē?
Nu, man tā nav bijis.
Man īsti nav nācies tā. Es arī neesmu redzējis, kad kāds kaut ko tīra vai... Bet es tā kā nejūtu, ka ielas būtu netīrs.
Viņi varētu sākt vispār agrāk to lietu, jā.
Viņi jau marta sākumā sākuši tā kā to darīt, vismaz teikt.
Diemžēl nemanīgi. Es tikai esmu un pavisam nesen šajā nedēļā ievērojis, kā beidzot tiek tīrīts tās malas. Vējš to visu nesu un... Elpceļiem tas viennozīmīgi nekas labs nav.
Un jums tas traucē personīgi?
Teiksim, reizēm jā.
Un ar šiem Rīgas iedzīvotāju viedokļiem arī izskan raidījums pusdienam. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renāša Teimanis. Par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dace Pēkšēna. Vēl īsi par šodien būtisko ir saņemti jauni iesniegumi no studentiem par iespējamu seksuālu uzmākšanos mūzikas akadēmijā. Vienā no gadījumiem rektors kopā ar studenti ir vērsies valsts policijā. LSM aptaujā liecina, ka liela daļa krievu valodā runājošo gribētu samazināt atbalstu Ukrainai un Slovākijas valdība plāno reorganizēt sabiedrisko raidsabiedrību. Raidījums pusdiena ir atrodams arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, bet es no jums atvedošu šobrīd līdz nākamajai nedēļai.